În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Daniel Briciu, bucuros să vă pot sluji și astăzi cu partea a doua a emisiunii Limitele slobozeniei creștine. Dragii mei, data trecută v-am arătat ce înseamnă această slobozenie creștină de care atât de des vorbea Apostolul Pavel. Am arătat că oamenii nu puteau purta jugul legii, nu pentru că legea n-ar fi fost bună, ci pentru că ei erau prea păcătoși. Am arătat că Dumnezeu a promis o schimbare de proporții în inima omului, lucrare posibilă prin Duhul Sfânt, care înnoiește și transformă ființa omenească, determinându-o acum să nu vadă poruncile divine ca niște poveri, ci să le împlinească din dragoste. Așa a apărut slobozenia creștină, care a ridicat povara legii și a înlocuit-o cu slujirea în dragoste. Purtați-vă sarcinile unii altora și astfel veți împlini legea lui Hristos, spune Apostolul Pavel, convins că dragostea acoperă totul, iartă totul și ne apropie tot mai mult de Dumnezeu. În emisiunea de astăzi mi-am propus să adâncesc subiectul despre limitele slobozeniei pentru a vedea în mod concret, în lumina Bibliei, la ce se așteaptă Dumnezeu de la noi, care trebuie să fie conduita noastră corectă pentru a-i place lui Dumnezeu. Ascultăm acum un mesaj muzical, după care ne vom apropia cu inimi deschise de Sfânta Scriptură. Rămâneți aproape! întâia epistolă slobonicească a Apostolului Petru, capitolul 2, versetul 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Amin. Tată bun, în numele Domnului Iisus îți mulțumesc pentru harul care ni l-ai dăruit-o, Doamne, și astăzi. Îți mulțumesc pentru mila și pentru îndurarea Ta, că în dragostea Ta ai făcut încă o dată ca lumina soarelui să poată să fie văzută de ochii noștri. Îți mulțumesc, o Doamne, că Te-ai îndurat și ai turnat de sus, asupra pământului însetat, stropii de ploaie binecuvântați pe care atât de mult, Doamne, i-am dorit. Te rog, binecuvântează acum, Stăpâne, și inimile noastre, pentru ca să poată primi în ele sămânța binecuvântată a cuvântului Tău. Doamne, avem nevoie încă o dată de Tine. Avem nevoie încă o dată să fim învățați pe drumul acesta pe care am pornit spre împărăția Ta. Și de aceea Te rugăm, prin puterea Duhului Sfânt, prin lumina și înțelepciunea Lui, Doamne, ajută-ne să putem să pricepem voia Ta împreună cu toți sfinții. Ajută-ne să înțelegem care este voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și pentru toate, Doamne, ca de obicei, știind că Tu vei fi Cel care vei face o lucrare deosebită și astăzi, îți dăm onoare, cinste, slavă și mărire, astăzi și mai ales, Doamne, în vecii vecilor, împreună cu Tine, în patria cerească. Amin. În cartea prorocului Zaharia, în capitolul 7, găsim un lucru interesant care s-a întâmplat în Vechiul Testament, pe vremea împăratului Dariu, la sfârșitul robiei babiloniene de 70 de ani. Sătul de post, sătul de plâns, poporul a trimis soli la Zaharia, prorocul, să mijlocească pentru el înaintea Domnului. Și iată cum suna cererea lor, sub forma unei întrebări. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez, cum am făcut atâția ani? Cu alte cuvinte, Doamne, de mai mulți ani de când suntem în această robie, de 70 de ani, avem obiceiul că în luna a cincea și a șaptea postim, ne rugăm și plângem pentru cauza noastră. Acum ne merge mai bine, acum robia s-a sfârșit, jugul nu mai apasă asupra noastră așa de greu, ba chiar am prins rădăcini și ne place aici, în această țară străină. Oare mai trebuie să continuăm să postim, să plângem și să ne înfrânăm, cum am făcut și în anii trecuți? Iată răspunsul Domnului prin prorocul Zaharia. Când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în toți acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Cu alte cuvinte, toate aceste sacrificii pe care le-ați făcut, ce beneficii mi-au adus mie ca Dumnezeu? Oare nu voi ați fost beneficiarii lor? Dacă încetați să le mai faceți, eu nu pierd nimic, voi pierdeți. Atenție, vă rog, la modul de exprimare al evreilor acestora. Să ne înfrânăm cum am făcut atâția ani? Cu alte cuvinte, n-am putea să o lăsăm mai ușor cu viața spirituală? Iată acum cei 70 de ani de robie au trecut. Am vrea să ne bucurăm și noi de viață, iar aceste restricții pe care le avem nu ne lasă să ne desfășurăm așa cum am vrea noi. Dragii mei, istoria se repetă. După cum evreii doreau atunci mai multă libertate, pe motiv că poruncile lui Dumnezeu erau poveri pentru ei, tot la fel există un curent în zilele noastre în bisericile creștine, prin care Satan îi instigă pe credincioși la a se supune cât mai puțin, la a sluji cât mai puțin, la a se sacrifica cât mai puțin. Îi înșeală cu versetul acela că noi suntem mântuiți prin har, nu prin fapte, și este adevărat, dar nu le mai spune și celălalt verset care arată că fără fapte credința este moartă. Un lucru interesant se întâmplă atunci când o lăsăm mai ușor cu slujirea, cu pocăința. Privim mai mult înspre noi decât înspre Dumnezeu și dintr-o dată vedem câte nevoi avem, câte probleme avem. Spunea cineva odată, Domnule, câtă vreme m-am concentrat pe muncă și pe responsabilitățile familiale, n-am știut niciodată că sunt bolnav. Acum, când sunt pensionar și copiii mi s-au dus la casele lor, când am mai mult timp să mă uit la mine însumi, îmi dau seama câte probleme am, câte boli am. Asta se întâmplă, dragii mei, și atunci când luăm privirea de la Dumnezeu și ne uităm înspre noi înșine. Dintr-o dată firea pământească ne spune: ai nevoie și de lucrul cu tare, ai nevoie și de lucrul cu tare, ai nevoie să te distrezi și tu, doar ești om, nu robot, nu te cheamă Dumnezeu la o viață de chin. Și pentru că urechea ta nu mai este antrenată să asculte șoapta Duhului, ea va auzi strigătele disperate ale firii pământești care vrea să te facă fericit cu orice preț. Și atunci se întâmplă că tu cauți orice metode pentru a lărgi calea. Domnul Iisus a spus că înspre ceruri calea este îngustă și poarta strâmtă. Cuvintele lui ne învață că slobozenia creștină are limite. Nu putem face ce voim noi, iar la urmă să ajungem în rai. Nu, dragii mei, să nu se înșele nimeni. Aș vrea acum să privim în mod concret spre câteva dintre limitele slobozeniei creștine, doar câteva cât timpul ne va permite. Aș vrea de asemenea să privim spre acest topic din două perspective, în biserică și în afara bisericii. Puteam să aleg un alt criteriu, însă l-am ales pe acesta pentru motivul trist că unii sunt creștini și se comportă ca atare doar în biserică, doar în clădirea cu pricina, după care nu se vede nicio diferență între ei și ceilalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mai întâi, haideți să vedem cum trebuie folosită slobozenia în biserică. Legea lui Moise statua un ritual special pentru slujbele care se aduceau la templu. De la ținuta preoților până la cele mai mici detalii în ce privește sacrificarea și arderea animalelor, totul era bine pus la punct. În Noul Testament, lucrurile s-au schimbat radical. Hristos, prin jertfa Lui, a desființat tot sistemul sacrificial din Vechiul Testament, iar acum accentul nu se mai pune pe haine și ritual, ci pe curăția de inimă cu care credincioșii vin înaintea lui Dumnezeu. Înainte, oamenii alergau din toate părțile la templu, convinși că doar acolo le este acceptată jertfa, pe când apostolul Pavel ne învață că oriunde doi sau trei se adună numele lui Iisus, El este prezent. În altă parte, apostolul Pavel spunea: vreau dar ca bărbații să ridice în orice loc mâini curate spre cer, fără mânie și fără îndoială. Iată că slobozenia harului lui Hristos ne face să pricepem că nu clădirea bisericii este sacră, așa cum susțin religiile tradiționale. Nu, aceea este doar o clădire dedicată lui Dumnezeu pentru un timp, însă adevărata biserică suntem noi, oamenii, sufletele vii, cei răscumpărați de Hristos din păcatele noastre. Spuneam cu câteva clipe mai înainte că acum Dumnezeu nu mai privește spre chestiunile ce țin de exterior, ci se uită la curăția de inimă, la interiorul nostru. N-aș vrea însă ca cineva să tragă o concluzie pripită și să spună: atunci se poate merge oricum la biserică. Nu, nici vorbă, dragii mei. Decența este regula casei lui Dumnezeu și El să ne ajute să înțelegem că ochii Lui sunt peste tot ce se întâmplă acolo. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului este o poruncă și un îndemn venite de la înțeleptul Solomon și bine ar fi să luăm cu toții aminte la acest cuvânt. Biblia ne învață că femeia trebuie să fie acoperită atunci când se roagă sau prorocește, că nu trebuie să poarte aur, haine extravagante și tunsuri moderne. Ideea este că în casa lui Dumnezeu, atenția tuturor trebuie să fie asupra lui Hristos și nu asupra noastră. Altfel, ne-am aflat în postura de hoți de slavă și nu uitați, Dumnezeu nu își împarte cu nimeni slava. Cam atât, pe scurt, despre slobozenia din biserică. Mai multe însă aș avea de spus despre slobozenia din afara bisericii, despre libertatea pe care o avem dincolo de casa Domnului. Trist este că foarte mulți oameni comit un păcat teribil, și anume uită că Dumnezeu este omniprezent. Au o atitudine cuvincioasă cât sunt în biserică, după care trăiesc cum vor, fac ce vor, vorbesc ce vor în afara bisericii. Dragii mei, Domnul Iisus spunea că noi trebuie să fim lumini și sare. Lumina nu trebuie pusă sub obroc, au fost tocmai cuvintele Mântuitorului. Adică ori luminezi într-una, ori nu. N-am văzut nicio lumină care să ardă, apoi să se stingă singură, după care să se reaprindă singură. Ne-a mai spus Domnul Iisus apoi că ne lasă să trăim în lume, dar să nu iubim lumea și lucrurile ei. Cine are înțelepciune și pricepe ce înseamnă aceste cuvinte, este un om fericit. În lume, dar nu ca lumea, printre păcătoși, dar totuși diferiți de ei. Și din nou o vom lua pe capitole. Mai întâi gândirea, apoi vorbirea și în urmă purtarea. Apostolul Pavel ne îndemna să facem orice gând rob ascultării de Hristos și întotdeauna să cugetăm la legea Domnului și la lucrurile de sus. Din nefericire, cei mai mulți oameni cugetă răul și se gândesc cum îl pot realiza. În Vechiul Testament găsim scris despre o mustrare pe care Domnul o adresa israeliților. Noaptea voi cugetați lucruri rele în mintea voastră, iar a doua zi încercați să le împliniți dacă vă stă în putință. Desigur, avem libertatea să gândim ce vrem. Însă știți, dragii mei, că și cu gândul noi putem păcătui? În Isaia, în capitolul 66, stă scris: eu mustru și pedepsesc faptele și gândurile lor. Iar în Predica de pe munte, Mântuitorul spunea că oricine se uită la o femeie cu gândul de a o pofti, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ce-i de făcut atunci ca să nu fim găsiți vinovați? Disciplinarea gândurilor noastre prin citirea cuvântului lui Dumnezeu și meditarea la cele citite, prin post și rugăciune. Nu la voia întâmplării am început cu gândul, întrucât acolo, în minte, se zămislesc toate relele care mai târziu vor deveni fapte păcătoase. Deci avem teoretic, spuneam, libertatea de a gândi ce vrem, dar ne supunem voii lui Dumnezeu, lăsând gândurile noastre să se îndrepte doar spre El și spre lucrurile frumoase create de El. În al doilea rând, un alt capitol asupra căruia am vrea să ne oprim este vorbirea. Și la acest capitol, dragii mei, avem libertate deplină să facem ce vrem, să vorbim ce vrem și când vrem. Dar slobozenia Harului lui Hristos ne învață că trebuie să cenzurăm cuvintele noastre, să vorbim doar ce-i place lui Dumnezeu, doar ceea ce El ar vrea să audă din gura noastră. Nu cred că trebuie să vă mai amintesc despre vulgaritatea limbajului întâlnit pe stradă, la școală, la muncă și chiar acasă. Pe vremea Vechiului Testament, dacă cineva vorbea de rău pe tatăl său sau pe mama sa, ne spune Biblia că pe mărturia a doi sau trei martori, acel fiu netrebnic era dus în afara cetății și ucis cu pietre. Noua lege a Harului nu prevede astfel de pedepse, dar ne spune Domnul în cartea Matei, în capitolul 12, versetul 36, că vine vremea când orice cuvânt nefolositor va fi judecat de Dumnezeu cu dreptate. Până atunci, Cartea Sfântă, dragii mei, ne învață și ne spune astfel, Efeseni, capitolul 5, versetele 4 și 5. Să nu se audă niciun cuvânt porcos, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Ați auzit, dragii mei? Nu se poate să te numești creștin și să rostești cuvinte murdare, trivialități. Cineva mi-a spus într-o zi: eu sunt creștin, Nu înjur de regulă, dar mă mai scap și eu ca tot omul. Vorbe nechipzuite, zice apostolul Pavel, nici să nu se pomenească între voi, adică orice rostiți să fie bine chipzuit, pentru că nu ne vom putea scuza înaintea lui Dumnezeu că ne-a scăpat acel cuvânt. De fapt, ce iese din gură, spunea Domnul Iisus, nu e altceva decât o reflecție a ceea ce este în inimă, căci din prisosul inimii vorbește gura. După aceasta îți dai seama de un om duhovnicesc sau de un om firesc, după ceea ce spune și despre subiectele de discuție pe care le abordează. Sunt oameni cu care oricât de diplomat aș încerca să vorbesc despre Dumnezeu și despre mântuirea prin Domnul Iisus, inevitabil respectivii se opresc tot la case, la mașini, la pescuit, la vânătoare și la alte subiecte neduhovnicești. În același timp, sunt alți oameni cu care pot să împărtășesc ore la rând din cuvântul lui Dumnezeu, din experiențele cu Dumnezeu și nu ne mai săturăm să vorbim despre El. Mereu acești oameni descoperă ceva frumos în cuvântul Sfintelor Scripturii, mereu primesc o lumină nouă în înțelegerea vreunui verset. Iată, dragii mei, cum trebuie să ne verificăm slobozenia, comparând vorbirea noastră cu vorbirea recomandată de apostolul Pavel. Un om înțelept, un creștin veritabil, va vorbi doar cuvinte drese, cu sare, cum spune Scriptura, cuvinte care să dea har celor ce le aud. Un al treilea aspect asupra căruia vreau să zăbovim și care arată foarte clar dacă umblăm în adevărata slobozenie creștină sau nu, este purtarea noastră. Biblia spune prin gura apostolului Pavel că toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar nu toate ne zidesc și nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Acum, cei care iubesc păcatul iau doar prima parte a versetului, toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar omul înțelept ia seama și la ceea ce scrie mai departe, nu toate zidesc. Cu alte cuvinte, sunt o serie de activități care nu sunt păcate, dar care nu zidesc spiritual, nu ajută la maturizarea spirituală, sunt numite în Evrei 12 ca fiind piedici, deci în final nu sunt lucruri bune. Mă întreabă unii adesea, avem voie să consumăm alcool? Iar eu le spun nu. Și știu care e următoarea întrebare. Dar unde scrie în Biblie că nu-i voie să consumăm alcool? Ba, încă îmi dau ei câteva versete în favoarea lor, ca de exemplu cel din Evanghelia după Ioan, când Domnul Iisus a transformat apa în vin la nunta din Cana din Galileea. Dragii mei, am avut o emisiune întreagă dedicată alcoolului și pericolelor lui. Astăzi nu voi mai intra în detalii, ci spun doar atât. Creștinul spiritual trebuie să se ferească de alcool pentru că nu este o nevoie legitimă a trupului, ba încă afectează în atâtea feluri ființa umană. Vorbind de slobozenie, vreau să amintesc întreagăt de faptul că adevărații creștini n-au ce căuta la discotecă. Muzica demonică sau cu mesaj erotic promovată acolo, atingerile nepermise dintre parteneri fac din discotecă un loc al plăcerilor iadului. De mii de ani, credincioșii adevărați s-au ferit de dans, s-au ferit de orice manifestări carnale care i-ar putea ispiti spre păcat. Dacă în Vechiul Testament avem un singur caz, cel al lui David, dar și acela s-a sfârșit cu repudierea soției lui, în Noul Testament nu găsim nicăieri că așa ceva ar fi permis. Dimpotrivă, dragii mei, ni se spune să nu purtăm grijă de firea noastră pământească ca să nu-i stârnim poftele. Ori, cine merge la discotecă, merge cu intenția să hrănească firea sa pământească. Și vă spune unul care odată era pierdut, dar care într-o zi a fost mântuit de Hristos. Și pentru că specificul emisiunii de astăzi este de a discuta chestiuni concrete, vreau să vă mai spun ceva. Creștinul veritabil nici pe litoral și nici la plajă n-are ce căuta. Lumea stricată în care trăim a dus la coborârea tot mai puternică a standardelor de decență și ți-e dat să vezi adesea în astfel de locuri, ți-e dat să vezi lucruri care îți stârnesc poftele, demne de Sodoma și de Gomora de altă dată. O singură dată am fost pe litoral în urmă cu câțiva ani, însă după acea experiență neplăcută, am promis Domnului că niciodată n-am să mai merg în astfel de locuri. Și știu, n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să ne putem bucura de mare, de briză, de toate lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut, căci pentru noi Dumnezeu a făcut toate aceste frumuseți. Dar din nefericire noi le-am alterat, noi le-am poluat cu păcatele noastre. O să-mi spuneți unii: Domnule, dar îți irosești viața prin atâtea restricții pe care ți le-ai impus. Nu-i adevărat, dragii mei, nu-i adevărat. Domnul Iisus spunea: cine își pierde viața aceasta pentru mine, o câștigă pe cealaltă. Da, credinciosul are multe abțineri în viața lui. Și apostolul Pavel spunea: mă lupt aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Restricțiile pe care și le autoimpune creștinul par o nebunie pentru omul firesc, dar mai știu că adevărata sursă a bucuriei noastre nu vine de la lucrurile lumii de jos, ci direct din Dumnezeu. Orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus, de la Părintele Luminilor, spunea apostolul Iacov, iar David afirma la rândul lui: cât despre mine, plăcerea mea, bucuria mea este să mă apropiu de Domnul. Un alt domeniu despre care vreau să pomenesc întreagăt este cel al audiovizualului. Vă reamintesc, prea iubiților, ce spunea apostolul Pavel în Galateni capitolul 5. Nu puteți face tot ce voiți. Există atâta muzică pe piața plăcerilor cum n-a existat niciodată. Imensa majoritate a acestor cântece promovează o dragoste carnală, adesea instigând la păcat. Ele n-au nimic de a face cu omul duhovnicesc, ba dimpotrivă, ele alimentează dorințele păcătoase ale omului firesc. Nu uitați însă, ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească, spunea apostolul Pavel, va secera din firea pământească moartea și putreziciunea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Nu vreau să mă predic pe mine, vreau să-L predic pe Hristos. Însă, în același timp, vreau să vă spun, dragii mei, că din prima zi când L-am cunoscut pe Hristos, am luat hotărârea să nu mai ascult niciun alt fel de muzică pe care El n-ar asculta-o, ci doar acele imnuri și cântări care îl glorifică pe El, pe Mielul lui Dumnezeu. Tot la fel și cu filmele. Tehnologia actuală a dus la realizarea unor filme care îți taie răsuflarea, cu toate că știm prea bine, totul este regizat. Nimeni nu moare cu adevărat, nimeni nu plânge cu adevărat, doar actori și tehnologie. Ei bine, aceste producții omenești sunt foarte periculoase pentru telespectatori, în special pentru copii și tineri. Abia acum, la 10 de ani după inaugurarea televiziunii, se văd consecințele la cei ce privesc cutia fermecată, iar adevăratele consecințe le vom vedea doar în ziua de judecată. În orice caz, dragii mei, televiziunea, pe lângă puținele aspecte practice și utile pe care le aduce, produce atâta haos în mințile oamenilor, încât astăzi sunt clinici speciale de dezintoxicare a celor ce au ajuns dependenți de ea. La fel cu internetul. Preiubiților, eu nu sunt abilitat să vă spun ce să faceți și ce nu, cu atât mai mult cu cât Biblia nu pomenește nimic despre aceste lucruri din vremea noastră modernă. Dar pot să vă spun ce am hotărât eu personal, la fel cum apostolul Pavel spunea odată: călcați pe urmele mele. În primul rând, am făcut un legământ cu ochii mei să abandonez privitul la televizor, iar în ce privește filmele, mă uit doar la cele creștine, dar nici la acelea la toate. Nu spun că cei ce se uită la filmele necreștine nu vor fi niciodată mântuiți, dar spun că aceste filme firești produc oameni firești, iar în împărăția lui Dumnezeu nu pot intra decât oameni duhovnicești. Ascultați, vă rog, câteva versete din partea lui Dumnezeu, rostite prin gura apostolului Pavel către cei din Efes, cuvinte care se găsesc în epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, de la versetele 6 la 12. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut Domnului. Repet cuvântul acesta. Cercetați ce este plăcut Domnului și nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândițiile. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns, dar mi-te să facem și noi la fel, adaug eu. E clar, dragii mei, pentru cine are o inimă înțeleaptă și își iubește sufletul, e clar. Cel ce are în minte și în inimă împărăția lui Dumnezeu nu pune bază pe lucrurile lumii trecătoare, pe plăcerile de o clipă ale păcatului, ci caută să placă lui Dumnezeu, caută să placă celui ce l-a înscris la oaste. Biblia spune foarte clar că nu putem avea și viața aceasta și viața cealaltă. Dacă noi căutăm să o avem pe aceasta, să ne bucurăm de toate lucrurile de care se bucură lumea, o pierdem pe cealaltă, pe cea veșnică. Dar dacă în mod deliberat, în mod voit, sacrificăm pe altarul slujirii viața aceasta și o dăruim lui Dumnezeu, și El ne va dărui viața veșnică. Așa a promis și eu îl cred pe cuvânt. Și vreau să cred că și dumneavoastră. Un ultim aspect înainte de punctul final acum, dragii mei. În a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 17, Pavel a scris: căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Ce înseamnă oare aceste cuvinte? Înseamnă că omul firesc nu poate înțelege lucrurile Duhului și pentru el toate restricțiile de care pomeneam mai înainte sunt doar motive de glumă sau de batjocură. Numai oamenii duhovnicești, cei peste care este Duhul Domnului, doar ei pot să înțeleagă și să se bucure de această slobozenie a Harului lui Hristos. Pentru toți ceilalți este o nebunie, așa cum crucea lui Hristos pare o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Soluția? Să ne apropiem de Dumnezeu, să ne ierte Domnul păcatele, să ne nască din nou, să ne transforme mintea și inima, să pună în noi Duhul Sfânt și să ne facă copii ai Lui. Atunci vom avea o altă perspectivă asupra lucrurilor. Atunci vom avea libertatea să facem totul, dar vom alege să facem doar ceea ce-i place lui Dumnezeu, iubitul inimii noastre. Din dragoste pentru El, vom alege să punem viața aceasta la picioarele Lui, trăind cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând și grăbind venirea lui Iisus printre noi. Și fie, dragii mei, ca în timpul care ne-a mai rămas, să slujim lui Hristos cu toată inima, ferindu-ne de păcat, urând lumea și lucrurile ei, pentru că atunci când Domnul va reveni, să ne poată duce cu sine pe aripile veșniciei, să ne așeze la dreapta Tatălui și să ne spună: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, căci ai putut alege lumea cu toate ofertele ei, dar m-ai ales pe mine. Ai fi putut alege calea largă, dar ai ales calea îngustă. De aceea și eu te aleg pe tine acum și te răsplătesc cu viață veșnică, aici, în împărăția pe care ți-am pregătit-o. Dragii mei, lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Iisus Hristos încă mai mântuiește pe cei pierduți, încă mai smulge suflete din păcat și le face parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Vino și tu, dragul meu, până nu este prea târziu. Amin. În numele adevărului.